بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshaalloh, mana har doim jamiyatimiz ichidagi ittifoqlik, birodarlik, birdamlik haqida gapirib kelyapmiz. Bugun ham Xudo xolasa shu aytgan mavzularimizni yana davomi. Boshida mana salom berishdan boshlab odamlarga yaxshi muomala qilishlikdan va ba'zi bir jamiyatda shaxslarni, a'zolarini orasini parchalab buzib tashlaydigan narsalardan saqlanishlik kerakligi haqidagi hadis va Qur'on oyatlari bilan tanishib chiqdik. Inshaalloh bugun yana shu jamiyatimiz ichidagi haq deb bilsak bo'ladigan bir haq haqida gaplashamiz. Bu ham bo'lsa o'zi boshqa hadislarda, shu kungacha o'tib gaplashib kelayotgan hadislarda bugungi o'tadigan narsani ichida gaplashib o'tganmiz, lekin buni alohida ta'kidlab qo'yishlikni olimlarimiz ham yaxshi va durust, foydali deb bilgan. Inshaalloh bugungi o'tadigan haqlarimiz kattalarni hurmat qilishlik va kichiklarni izzat qilishlik degan narsa. O'zi aslida katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi musulmonada? Shunga salom berardik, kasal bo'lsa ko'rardik, janozasiga borardik, aksa ursa javob qilardik, u haqida g'ibat qilmasdik, chaqimchilik qilmasdik, yomon muomaladan uzoq bo'lardik o'zi. Shu aytilgan gaplarimiz ichida bu jamiyatda shu ikkita a'zosi ham o'tib ketadi o'zi aslida. Lekin bunga alohida urg'u berishligimiz shu jamiyatda orasidagi shaxslarni, bir-birini orasidagi ittifoqlikni yana ziyoda qiladigan narsa bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'onda shunday bir oyati bor. Shu Qur'on oyatida Alloh taolo aytadiki, biz sizlarni zaif qilib yaratdik. Keyin undan keyin sizlarga kuch quvvat berdik va undan keyin yana zaiflikka va qarilikka qaytaramiz degan ma'nodagi oyat bor. Shu oyatni o'zini yaxshilab sinchiklab o'rganib chiqadigan bo'lsak ham, demak, jamiyatimiz shunaqangi 3 ta xil odamlardan, ya'ni 3 toifa odamlardan tashkil topganini bilamiz. Birinchilar yoshlar, balog'atga yetmaganlar, tarbiyaga muhtojlar. Keyinkilar kattalar, ularga tarbiya kerak emas, ularni nasihatini oladigan insonlar va hurmatini o'rniga qo'yadigan odamlar va o'rtada kuch quvvati bor, hali yoshanmas, hali qariyanmas, jamiyatni ko'pchiligini tashkil qiladigan, jamiyatda asosiy elementi bo'lib hisoblanadigan yoshlarimiz bor. Shuning uchun ham Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda oxirgi surasida Alloh taolo قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس degan yeri bor. Bilamiz buni. Shu surasida ham ba'zi bir olimlarimizning tafsirlari shu suradagi shu aytilayotgan narsalarga, nimaga Alloh taolo Allohni bilamiz, mana 99 ta ismi sifati bor. Lekin aynan nimaga Alloh taolo Rob, Malik va Iloh degan sifatlarini qo'yib turib, shu sifatlarni aytib turib Alloh taolo ey Muhammad alayhissalom, odamlarni parvarish qiladigan parvardigoridan panoh so'rayman deb ayting. Odamlarni podshosi, xo'jayini bo'lgan molik zotdan panoh so'rayman deb ayting. Odamlarni ilohi, sig'inishlikka, ma'budlikka haqli bo'lgan zot Allohdan panoh so'rayman deb ayting degan ma'noda. Shu ma'nolar shu jamiyatni 3 toifasiga mos keladigan ma'no bo'lar ekan. Tafsirlarda shuna deydi. Masalan, Alloh taolo qul a'uzu bi robbin nas deyishligi, Rob jamiyatning eng kichik qisminiki. Eng kichkina qismi jamiyat, jamiyatimiz ichidagi tarbiyamizga muhtoj odamlar, yosh bolalar, balog'atga yetmaganlar. Ularga qanday muomala qilishligimizni payg'ambar alayhissalom va Qur'on oyatlari o'rgatyapti. Ikkinchisi malik. Alloh taolo malik deyishligidan men xo'jayimman degan bir ma'noni beryaptiki, kuchi bor, gunoh ishni qilolmaydigan insonlarga bo'lgan murojaati. Mana hammamizda ham, ko'pchiligimizda mana 40-50 ga kirgancha ham gunoh ishlarni qila olmaymiz. Aroq ichishni icha olmaymiz, zino qilishlikka qila olmaymiz. Umuman Alloh taolo qaytargan har qanaqangi gunoh ishni qilishligimiz oson. shunaqangi kuch quvvatga egamiz. Lekin Alloh taolo men kuchliman demanglar. Sizlarni xo'jayninglar menman, men podshoman degan bir belgini berib, Alloh taolo jamoatni ikkinchi bir toifasiga murojaat qilayotgandek deydi. Uchinchi toifasi Xudo xolasa bugun mana hozir ba'zi bir hadislar bilan bunisini ham o'tamiz. Qarilik toifasi. Bular Alloh taolo hozir oyatda aytgandek zaiflikka va qarilikka qaytaramiz dedi. Alloh taolo shunday qilib yaratgan ekan bizni. Boshida zaif edik, kuchga to'lamiz, yana zaif va qarilikka qaytamiz. Shu zaif va qarilikka qaytib qolgan paytimizda endi bilamiz. U paytda mana ko'pchilik otaxonlarimiz, bizdan katta ulug' odamlar ular o'zlari bilishadi mana gunoh ishga toqati yo'q ularda. Ularni o'zidan o'zi yaxshiliklarga intilishliklari bor. Bir yomonligini ko'rsa qaytarishlikka intilishlar. O'zi ichidan shunaqangi tabiat yomonligidan qaytarib yaxshilikka chaqirishlik o'zlari yomonligidan tiyilib qoladigan bir payti bo'lar ekan. Shuning uchun ham hurmat qilamiz kattalarni. Kattalarni shunaqangi yeri uchun ham hurmat qilamiz. Rasululloh eng yomon odamlardan deb sanagan hadislardan ba'zilarida misol o'zi qari turib aroq ichadigan bo'lsa, Allohni la'nati oddiylardan ko'ra, oddiy aroq ichadiganlardan ko'ra kattaroq unga. O'zi qari turib zinokor bo'ladigan bo'lsa, oddiylardan ko'ra unga gunoh kattaroq degan ma'nodagi hadislari bor. Qaranglar, inson qarigan paytida o'zi savob ishga o'zidan o'zi iloji yo'q savob ishga intiladigan bo'lib qoladi, lekin shu savob ishga intiladigan paytida ham yana yoshlarni qilini qilib yoshman degandek gunoh ishlarga qo'lini uradigan bo'lsa, yoshlardagi gunohchilik bo'lmaydi ekan, kattaroq bo'lar ekan bularga. Qarilik paytida shunaqangi o'zi shunchun ham Alloh taolo iloh deyishligi ham qarilarga faqat Allohni eslashlik. Ularga tarbiya kerak emas yosh bolalarga o'xshab. Ularga kuch quvvat kerak emas bizga o'xshab. Ularga faqat Allohni zikr qilsa, o'zini o'limini o'ylasa, o'zini oxiratini o'ylasa shu yetarli shu ularga. Hamma ishdan bo'shagan, bola chaqasi qarayapti, atrofida har xil odamlar bor nasihatiga muhtoj. Shu o'zlarining ishi bilan faqat iloh iloh deb masjidlarga kelib, namozlarni o'qib, tasbihlarni aytib o'tiradigan payti u. Endi payg'ambar alayhissalom hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak, Ubodatu ibn Somit radhiyallohu anhudan Imom Ahmadning musnadlarida keladi. Laysa minna man lam yujilla kabirona va yarham sog'irona va ya'rif li'alimina haqqo. Payg'ambar alayhissalomning hadislarida Rasululloh aytdilarki, kim bizi kattalarimizni ulug'lab hurmat qilmasa, yoshlarimizga rahim, mehr, shafqat ko'rsatmasa va olimlarimizni haqqini bilmayotgan bo'lsa, u odamlar bizdan emas, ular musulmon emas, musulmonman demasin degan ma'noda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'p hadislari bor. Bizdan emas degani Rasululloh bizdan degani biz musulmonlar jamoatimiz. Kim shunaqangi musulmonman degan da'vo bilan hozir aytayotgan narsalarni qilmasa, ular bizdan emas dedi. Qiyomat kunida payg'ambar alayhissalom emas, boshqa odamlar orqasida turiladigan odam bo'lamiz ekan. Payg'ambar alayhissalom hatto bizdan emas deyishligi demak, jamiyatimiz ichidagi kattalarni hurmat qilishlik va shun bilan birga kichiklarni ham hurmatini, izzatini, tarbiyasini o'z o'rniga qo'yib qo'yishlik bo'ynimizdagi burch bo'lar ekan. Endi Rasulullohni shu yerdagi bizdan emas deyotgan gapiga e'tibor beradigan bo'lsak, kattalarimizni hurmat qilmagan dedi. Demak, o'rta jamoatga, o'rta toifaga, ya'ni hamma narsaga kuch quvvati yetib turadigan, hamma narsaga molik odamlarga, bizlarga qilayotgan murojaati. Biz yoshlar, yosh bolalar kattalarni hurmat qilmasa, kattalar ulardan xafa bo'lmaydi. Yosh bolalar hali balog'at yetmaganlar. Lekin bizni hurmat qilmasligimiz jamiyatimizdagi noto'g'ri o'rin bo'lar ekan. Payg'ambar alayhissalom ummatimdan emas degan narsaga sababchi bo'lamiz ekan. Biz ekan kattalarni hurmat qilib o'rniga qo'yib qo'yishimiz va biz ekan kichkinalarni izzat qilishligimiz. Rasululloh qayerdan bir shahardan chiqib ketib qaytib kelayotgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomni yosh bolalar o'rab olardi ekan. Shunda payg'ambar alayhissalom yosh bolalarni ko'tarib beling menga deb o'zini uloviga chiqarib olib sahobalarga ham aytarkanki, olinglar sizlar ham yosh bolalarni deb hammaga buyurardi ekan. Rasulullohning buyrug'i bilan yosh bolalarni tuyalariga, oldilariga, orqalariga qilib ko'tarib yurardi ekan. Payg'ambar sollallohu juda ko'p hadislari bor. Payg'ambar sollallohu masalan bir yetimlarni ko'ynini olishlikda, hatto hayvon bo'lib egilib berganligi, men tuya minaman deganiga payg'ambar sollallohu o'zi tuya bo'lib berganligi haqidagi hadislari. Yoki payg'ambar sollallohu yana shunaqangi hadislari borki, Rasulullohning oldiga payg'ambarni oldiga ey Rasululloh, shu baraka tilab duo qilib bering, shu farzandimizni qulog'iga azon aytib bering, shu farzandimizga chiroyli bir ism qo'yib bering deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelsa, Rasululloh u bolani o'zi quchog'iga olardi ekan. Ko'p holatlarda shu bola, yosh bolalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ustiga siyvaganliklari ham bor. Hadislarda keladi. Rasululloh yosh bolalarni hurmatini o'rniga qo'yardi ekan. Bir kuni yana shunaqangi voqealardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunda ko'pchilik bilan jamoatda ma'ruza qilib turganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nevaralari Hasan radhiyallohu anhu masjidga kiryatib yiqilib tushdi. Rasululloh shu xutbalarini ham tashab haliki nevarasini ko'tardilarda, keyin haqlariga duo qilib, lat yemaganligini ko'rib, bu nevaram bilan dedi, bu farzandim bilan Alloh taolo katta fitnani oldini oladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelajakdagi bir narsani ham aytganligi haqida hadis bor. Haqiqatan ham Hasan radhiyallohu anhu kattayganda Ali radhiyallohu anhu bilan Muoviyaning orasida fitnachilarning sababidan shu janjal bo'lib ketganda sahobalarning orasida shu Hasan radhiyallohu anhu shu janjalni yetishlikka sabab bo'ladi. Bunga o'xshagan Rasulullohning juda ham ko'p yosh bolalarga qilayotgan hurmatlari juda ko'p. Demak, bizga ham vazifa yosh bolalarga qo'pol muomala qilmasligimiz. Agar bir yosh bolani masjiddan haydaydigan bo'lsak, u yosh bolani xayoliga masjidga kirsak, tog'alar meni haydaydi deb tushunib olsa, shu kattagincha masjidni yomonligini tushunib o'tib ketadi. U noto'g'ri narsa. Masjidda masalan yosh bolalarni xursand qiladigan, hashal mana qanga musobaqalarni qilibmi, Qur'on o'qishlikkami, ularga bir sovrinlarni berib yurib bo'lsa ham ilmga, ibodatga qiziqtirishli haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'p hadislari bor. Rasulullohning oldiga ikkitasi kelib, men ham urushga boraman dedi. Ikki oila hali yosh bolasizlar, qanday borasizlar dedi. Yo'q, biz urushamiz ey Rasululloh dedi. Jihodga yosh bolalar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga ruxsat so'rab bordilar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkalasidan bittasiga aytdiki, sen savlatliroq ekansan, bo'pti mayli, sen bor dedi. Bunisi yana xafa bo'lib qoldi. Nimaga uni qilyapsan? Men urushsam buni yengardim. Buni bor dedingiz, meni qol dedingiz. Nima deb urushinglarchi dedi. Urushmadi, haqiqatan hali kichikroqni yengib oldi kattasini. Ikki oilalar ham boringlar dedi payg'ambar sollallohu. Mana shunaqangi hali bir musobaqa qilib turib, sovrin berishliklar bilan ibodatga yaxshilikka qiziqtirishlik bor ekanda. Payg'ambar sollallohda kattalarga qilayotgan hurmatlari haqida. Kattalarni hurmat qilishlik Rasulullohga ham buyurilgan ekan. Ba'zi bir hadislari bor. Bir kun Rasululloh sahobalar oldiga chiqib, men bir tush ko'rdim. Tushimda misvak bilan og'zimni tozalayotgan ekanman. Keyin ikkita odam oldimga keldida, shunda men kichigiga misvakni uzatsam, men oldimdagi kattasiga ber dedi. Deb hali kattasiga berishlikni, hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushlarida ham katta odamni hurmat qilib, shuni hurmatini o'rniga qo'yib qo'yishlikka buyurilgan ekan. Yana Samura ibn Jundub radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu olim sahobalaridan shu yoshlik paytimda Rasulullohni oldida men yurardim, ko'p narsani yodlab olardim. Lekin payg'ambar alayhisalomning oldida har xil gaplarni gapirib Rasulullohga savol bera olishlikdan payg'ambar alayhisalomning atrofida katta odamlar meni to'sardi. Sahobalarga ham shunaqangi tarbiya bo'lganki, kattani oldida gapirmaslik, kattani hurmat qilishlik shunaqangi bo'ldi. Keraklik masala, payg'ambar alayhisalomning og'zidan bir masalani eshitib qolsa, juda ham kerakli, foydali narsa edi. Rasululloh hech ham bekor gap gapirmas edi. Lekin kattalarni hurmati shunchalik katta ekanki, kattalarni hurmat qilib so'ramaslik deydi. Yoki Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu hadislari. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kun bilasizlarmi foydali daraxt deb qaysi daraxt eng foydali musulmonga o'xshaydigan daraxt bo'ladi dedi. Shunda hech kim javob bermasdan turdi-da, yana oxiri sahobalar Rasululloh o'zingiz ayting dedi. Shunda Abdulloh ibn Umar aytayaptiki, men xurmo ekanligini bilardim, lekin otam va kattalar borligi uchun men javob bermadim. Eng kerakli bilib turgan narsalarni ham kattalarni oldida gapirmagan ekan. Hozir endi bizning jamiyatlar qana bo'lib ketdi. Kattalarni hurmat qilishlik yo kattalarni hurmatini o'z o'rniga qo'yishlik, ularga bir joy bo'shatishlik, ularning nasihatini olishlik, ularga yordam qilishlik haqida hech ham qayg'urish yo'q. Biz hozir hamma narsani dunyoga o'lchaydigan bo'lib qoldik. Kattalarni xizmati ham pul bo'lsa qilamiz. Yo'q, hech narsa bermaydigan bo'lsa, unaqangi xizmat kerak yo'q. Shunaqangi tushunchada o'sdik. Payg'ambar alayhisalom hadislarida Abdulloh ibn Abbosdan al-barakatu ma'ak akabirihim. Baraka sizlarni kattalar bilan bo'ladi dedi. Qaranglar, qanchalar katta gap bu o'zi. Baraka jamiyatimiz ichidagi kattalarni deb bo'ladi. Jamiyatimiz ichida bir musibatlar kelmayotgan bo'lsa, jamiyatimiz ichida qiyinchilik yo'q bo'layotgan bo'lsa, jamiyatimiz ichida baraka, Allohning ne'matlari bo'layotgan bo'lsa, bilaveraylik, ichimizda kattalar bor, solih kattalar bor. Shularning duolari, shularning ibodatlari shunaqangi ustimizga baraka yog'ilib turishligi sabab bo'ladi Rasulullohning hadislari. Kattalar kerak, hech narsa qilmasa ham kerak ekan ular. Kattalarning hurmatini o'rniga qo'yib qo'yishlikni payg'ambar sallam shu darajada aytdilar. Yana Rasulullohning Abu Musa al-Ash'aridan keladigan hadislarida inna min izlalillahi ta'ala ikromu zishayba zishaybatil muslim va hamilil qur'ani g'ayril ghali fihi val jafi'an va ikromu zis sultani muqsid dedilar payg'ambar sallam. Soqoli oqargan, soqol sochi oqargan qariya musulmonlarni, Qur'onga amal qilib, uni doimo tilovat qilib yurgan qorilarni va odil podshohlarni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlik bo'ladi degan ekan. Ya'ni kattalarni hurmat qilishligimiz, soch-soqoliga oq aralashgan kattalarni hurmat qilishligimiz Allohni ulug'lashlik ekan. Kattalarni hurmat qilishlikka Alloh meni ulug'lagan bo'lasizlar degan narsani aytgan ekan Rasulullohga shu hadislari. Haqiqatan ham soch-soqoliga oq aralashlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarida musulmon uchun nur dedilar. Payg'ambar alayhissalom bizga sochimizga yoki soqolimizga oq aralashib qolsa, yulvarishlikdan Rasululloh bizni qaytarardilar. Shunaqangi aralashib qoladigan bo'lsa, men qari qolyapman, odamlar meni qari deydi degan bir kibr bilanmi, yo qanaqangi tushuncha bilan xudo biladi, shuni yulvaramiz ekan ba'zida. Lekin payg'ambar sallam aytibdiki, oq soch sochga soqolga oq tushib qolgan bo'lsa, bu qiyomat kunida shu musulmonga nur bo'ladi dedilar. Shu oq sochi. Yana payg'ambar sallamning hadislari oq soch soqolilardagi oqlikni hech qachon yulvarmanglar. Chunki qiyomat kuni u nur bo'ladi. Kim islom dinida, musulmonchiligida, islom ibodatlarida qarib sochi soqoliga oq tushgan bo'lsa, u odamga shu har bir soqoli uchun hasana va har bir shunaqangi oqi uchun gunohi kechirilishi va shu oqi uchun uni bir darajasi ko'tarilishligi bor dedi. Katta narsa. Mana shu kattalarni hurmat qilishligimizga sabab bo'layotgan hadislar. Nimaga hurmat qilamiz? Shu kattalarda nuri borligi uchun. Payg'ambar sallam kattalarni hurmat qilinglar, baraka ashilar bilan. O'zimizda ham qari bilganni pari bilmas. Jinlar bilgandan ham yaxshiroq bo'ladi kattalarimiz deydi. Nimaga? Kattalar hayotda tajribasini ko'rgan, boshida u yog'ochni sindirgan, u ko'ynagini yirtib o'tgan shu davrdan. Bularga hech kim nasihat qilmasa ham, boshqamasa ham shu hayotda achchiq chuchuklaridan, achchiq shirinlaridan o'zlari tajribasidan o'tgan odamlar. Hamma narsani bilib olgandan keyin Alloh taolo olib qo'yar ekan-da biz. Kattalik payti hamma narsani bilib oladigan payt. Qariyalarimizni hurmat qilishligimiz, ularda nur, ularda hikmat borligi. Jamiyatimiz orasida shunaqangi holatlar bo'lsa, ya'ni kattalarni hurmat qilmaslik, ularga noto'g'ri muomala qilishlik jamiyatimizdagi barakani ketishligi degani. Shunga e'tibor berishlik kerakligi uchun ham musulmonlarning haqlarini orasida payg'ambar alayhisalom kattalarni hurmat qilishlikni alohida gapirgan ekan. Payg'ambar alayhisalomning yana bir hadislari Anas radhiyallohu anhu'dan keladigan hadislari ma akrama shabun shayxon illa qayyadallohu lahu man yukrimuhu anhu inda sinni man yukrimuhu inda sinni. Payg'ambar alayhisalomning hadislari Rasululloh shuna dedilarki, qaysi bir o'spirin soch soqi oqargan qariya bir musulmonda hurmatini o'rniga qo'yib akroma degani hurmat qiladigan bo'lsa, Alloh taolo albatta shu musulmon yosh o'spirin qarigan paytida buni hurmat qiladigan bir odamni taqdir bilan yaratib qo'yadi degan ekan. Qoyadallohu degan. Shuni taqdir qilib qo'yar ekanki, shu yoshlarga, o'rta tabaqadagi odamlarga bo'layotgan nasihatimiz. Biz kattalarni hurmatini o'zi o'rniga qo'yaveraylik. Salomlashamizmi? Ularni haqiqiy duo qilamizmi? Ularga yordamlashamizmi? Xullas bilamiz endi ko'p muomalatlar. Shularni o'z o'rnida shu kattalar xursand bo'ladigan holatda qila olamiz. Albatta Alloh taolo bizni orqamizdan biz qarib qolgan paytda qarimiz. Alloh agar ajalimizni bermasa, qarib o'lishligimiz bor. Biz qarib qolgan paytimizda Alloh taolo bizni hurmat qilgan qiladigan yoshlarni chiqarib qo'yar ekan orqamizdan. Shu yerda shu o'zimizning diyorlarimizda bo'lgan bir chiroyli bir voqea bor. Shu o'zbekistonlik bir odamda aytgan bir gaplari bor, kitoblarda keladi. Shu odam bir kuni deydi, yoshli paytimda otam bilan dacha shahardan tashqari bir uyimiz bor edi. Shu yerga borib jinda yerni chopib, daraxtlarni qirqib, o'sha bog'lariga qarab qaytardik. Shu odatdagidek issiq paytlarda, bahor paytlarida bordik deydi hali. Shahar tashqaridagi uyiga. Bir mahal ishlayotgan paytimizda qo'shni hovlidan baqir-chaqir yordam ovozi eshitilib qoldi. Biz xolpishlagancha qo'limizda hamma narsani tashadik. Otam boradi deydi, otasi bilan o'zi ham yugurib o'tsak, bir qariyani deydi, bir yosh o'spirin yerga yotkizib olib, tepib urib shu xorlayotgan ekan. Shani sotsoqol oxirgan bir odam ekan. Nima uni qilyapsizlar? Jiratayotganiga qaramasdan qoch, sen men bilan ishing bo'lmasin deb bu odamni ham aytayotgan muallifni otasini ham turtib haydasa, haliki odam tayidiga yotgan odam u urayotganini otasi ekan. Meni o'g'lim, shuna bo'lib qoldi bir padaringa la'nat. Shuna qilyapti menga muomalani dedi. Deb haliki otasi yordam so'radi bularni. Sen bir narsa qilay, ajratgan bo'lishdi-yu. Shunda ham qaramasdan yana otasiga tashlayotganligini ko'rib turgan o'g'liga aytdiki, "Una qilma. Xuddi mana hadisga binoan seni ham boshingga shunaqangi bir kun tushadi. Shu narsani qilishing noto'g'ri" dedik. Endi ota-ona oilani ishiga aralasha olmaganligimizdan ikkalasini orasini ajratib qo'ydik, lekin otam bilan chiqib ketdik deydi. Xuddi masharda hadisda aytilayotgandek, haqiqatan bir qariyani hurmat qilsak, endi otalar bu endi qariya qilib umumiy qilib aytilyaptiki, lekin otalar bu qariyalardan ko'ra yana ham kattaroq mansabda. Farzand birinchi bo'l otasini hurmat qilsin, keyin otasini, do'stlarini, boshqa qariyalarni. Eng hurmat qiladigan o'zidan yoshi katta otalarini. Bu yerda qariya misolida otasini xorlayotgan holati. Keyin yillar o'tdi deydi. Yana shu endi bola chaqam bilan deydi haliki odam. Bola chaqalari bilan yana shu dalchasiga borib yana shu dehqonchilik ishlarini qilib tursa, xuddi necha yil, 20 yil oldingidek nariyog'da yana to'polon paqir-chaqir yordam bo'lib qoldi, yordamga chaqirilib qoldi. Yugurgilab farzandlarim bilan chiqdim deydi. Chiqsam, shu 20 yilki voqea xuddi qaytarilib turgan ekan deydi. Haliki yerda yotgan otaxonni otasini urayotgan bola ekanligini tanidim deydi. Endi shunaqangi bo'ptiki, buni farzandi buni urayapti ekan. Shunaqangi Alloh payg'ambari sollallohu alayhi vasallam hadislari, hurmat qilsak, hurmatimizni o'rniga qo'yadigan orqamizdan bir avlodni yaratib qo'yadi. Yo'q, agar bularni hurmatini buzsak, demak, bizni buzadigan, hurmatimizni buzadigan, qanchalar xorlasak shunchalik xorlaydigan, qanchalik yomonlik qilsak shunchalik yomon qiladigan, bir yomonlik qiladigan yoshlarni bizni qarigan paytimizda ham yaratib qo'yishligini Rasululloh shuna dedilar deydi. Haliki odamga indamadim deyapti. Shunday qarab turib, ikkalasini orasini ajratishlikka ham harakat qilmadik. 20 yilki voqea hali ajralmasdi bular. Lekin hali o'g'liga qarab, yosh o'spiringa qarab aytdimki, 20 yil oldin seni shu sen urayotgan oting otasini urayotgan edi deb boshqa narsa demadik deydi. 20 yil oldin endi bundan o'zing xulosa qilib chiqarib olaman. 20 yil oldin seni shu oting otasini urayotgan edi, xuddi shu yerda. Men aslida yosh bola edim. Endi o'ylanib ko'raver, seni bolalaring qanaqa bo'lishligini. Buni bola chaqamiz ko'rmasi ham mumkin ekan bu holatni, lekin Alloh taolo shundan taqdirlab qo'yar ekanda. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom jamiyatning ichidagi kattalarni, ularni nur, ularni hikmati, ularni barakasi bo'lganligi uchun ularni hurmat qilishlik. Hech qachon mana tajribalarda o'tkazyapmiz, qancha-qanchalar kattalarni hurmat qilsak hech qachon kam bo'lmaymiz. Hammasi o'z o'rnida ketaveradigan holat bo'lar ekan.